Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd taler jeg med Signe Bruskin om, hvordan man kan forstå, arbejde med og håndtere niveauet for mikroforandringer i organisationer. Signe er Ph.D. i organisationsforandringer, formidler og brobygger mellem forskere og praktikere i startup-virksomheden Enlighten. Og så er hun aktuel med bogen Mikroforandringer, et medarbejderblik på organisationsforandringer. Mikroforandringer er alle de små, nære forandringer på arbejdspladsen, som fylder for medarbejderne. Kaffemaskinen, der forsvinder, kollegaen, der stopper, eller det, at man bliver flyttet til et andet kontor. De påvirker adfærden, glider umærkeligt ind i rutinerne og bliver derfor nemt overset. Når man arbejder med at få forandringerne til at ske, handler det derfor om også at have øje for mikroforandringerne. De sker nemlig hele tiden. Det er de små ændringer, der opleves som store og radikale for organisationen og dens medarbejdere. Så for at lykkes med de strategiske forandringer og transformationer, skal du som adfærdsleder også se og forstå det mindste. Mikro er vejen til makro. Velkommen til dig, Signe Bruskin.
Tak for det.
I dag skal vi i adfærdsledelse på lyd tale om forandringer, og det er ikke nødvendigvis de forandringer, der fylder allermest for medarbejderne, nemlig de store transformationer, men det er alle mikroforandringerne. Og her glæder jeg mig helt vildt til det, fordi det er jo faktisk en stor dag, eller i morgen er en stor dag, fordi der udkommer den med en ny bog. Hvad er det titlen er på den bog, Signe?
Ja tak, den hedder Mikroforandringer, et medarbejderblik på organisationsforandringer.
Vildt spændende. Jeg har været så heldig at kunne læse den her bog som del af forberedelsen, så jeg glæder mig til at dykke ned i den og nørde pointer med dig. Men inden vi gør det, så skal jeg lige høre lidt om det der med kaffe og dig, fordi vi har jo som led i forberedelsen talt om, hvad pokker var det, vi skulle tale om. Og så kommer du hele tiden over på kaffe. Hvad er det med dig og kaffe og det at få noget til at ske?
Jamen, jeg tror, altså, jeg har en lang historie med kaffe, siden jeg var barista for 12-15 år siden, men jeg bruger også en del kaffeeksempler i bogen, og jeg tror, det er, fordi vi alle sammen kan relatere til det med kaffen, det kunne også være teen eller et eller andet, men jeg prøver at have en masse eksempler med, så man kan forstå og sådan noget, og det her med kaffen er selv noget, jeg lægger noget i, så da jeg i dag tog kaffe med, så er det også, fordi jeg synes, man har en god snak over kaffen, og det gør det helt klart til en anden oplevelse, at man sidder og nyder en god kop kaffe imens.
Yes, så der er ligesom skabt en god ramme for en god snak med kaffen, og som regel er det jo sådan, at vi oplever først alt det gode, vi har, når det bliver taget fra os, og det kommer vi jo tilbage til, for eksempel hvis man mister sin elskede kaffemaskine på en arbejdsplads.
Lige præcis.
Så der er en kobling der. Du peger din nye bog på et perspektiv på forandringer, der kommer før bottom-up og top-down-processer, nemlig mikroforandringerne, og i høj grad også, hvordan de opleves af medarbejderne i hverdagen. Og jeg citerer lige lidt fra bogen her. Strategiske forandringer har historisk set fået mest opmærksomhed, både teoretisk og i praksis. Men når man spørger medarbejderne, fylder forandringer i hverdagen og rutinerne mere end de strategiske forandringer. Det, der starter med at være en strategisk organisationsforandring, bliver til et spørgsmål om mikroforandringer, der påvirker medarbejderne på et lavpraktisk niveau, når de genfortolker forandringerne. De her mikroforandringer, hvordan kom du på sporet af dem, og hvordan kom du på sporet af, at de faktisk fylder mere end de store transformationer?
Ja, men altså, hvis vi skruer tiden tilbage til 2016, da jeg gik i gang med min Ph.D., så var tanken egentlig at forske i det her med organisationsforandringer. Og jeg havde et samarbejde med en organisation, som netop var i gang med en stor digital transformation. Og topledelsen var jo helt hooked på, at jeg skulle gå ind og kigge på det her med, jamen, hvordan er det at være medarbejder i en organisation, der er så i gang med sådan en stor transformation. Så da jeg gik i gang, så var det jo det, der var mit blik. Og jeg fortalte selvfølgelig, at det er det her, jeg skal forske i, og sådan noget. Problemet var bare, at reaktionen både for mellem medarbejdere og også mellemledere og egentlig ledere på et ret højt niveau, det var, hvad for en transformation snakker vi om? Så det gik jo op for mig, selvom den her transformation havde været i gang et par år, så var det ikke så tydeligt for medarbejderne, så det er super svært at kigge på, hvordan de reagerer på noget, når der ikke er nogen reaktion. Så det, jeg gjorde i stedet, det var at vente lidt om at sige, jamen, hvad er det så for nogle forandringer, der fylder for dem? Hvad er det, de peger på som de store organisationsforandringer? Og det var her, jeg kom på sporet af det, jeg så kalder mikroforandringer, nemlig de her små forandringer, de nære forandringer, dem, der betyder noget for den enkelte.
Yes, og det er et super spændende og et operationelt begreb, synes jeg faktisk også, at begynde at iagttage sin organisation igennem det begreb. Så hvad hedder det, som rammesætning for arbejdet med forandringer, så for ligesom at prøve at få noget stilas på, både i bogen, men også for podcastet her. Noget, der enten fremmer eller hæmmer ting, der kan ske, opstiller du i bogen en matrix for forandringer, der er både planlagt og emergerende forandringer, og så er der store og små forandringer. Kan du ikke prøve at folde den matrix ud for os, så vi ligesom kan forstå, hvor ligger de der mikroforandringer inde i et landskab af forandringer i en organisation?
Jo, sagtens. Altså, det stammer jo egentlig tilbage fra, at jeg gik i gang med det lidt mere teoretiske. Og der er inden for funktionslitteraturen, der snakker man meget om det her med, om forandringer, de er planlagte eller de er emergerende. Og der kan man sige, at man har jo typisk kigget på de her planlagte, nu går en organisation i gang med en eller anden strategisk forandring, hvor det jeg kom frem til, de her mikroforandringer, det er jo mere de her emergerende, dem der opstår, dem der ikke er sådan en intention bagved, kunne man sige. Og hvis vi så tager på den modsatte led og siger, at der findes små og store, så kan vi igen sige, de her store transformationer, og i det hele taget dem, der vedrører store dele af organisationen, jamen de er de store forandringer. De små, det er så dem her, der måske kun vedrører en enkelt eller nogle få medarbejdere, og i hvert fald så er det mere på et individuelt niveau, vi ser det. Og det er jo, der bevæger vi os igen væk fra de store, som er de klassiske, og så hen i de små. Så det er de små emergerende, der er de her mikroforandringer. Det hernede, de er.
Ja, og et eksempel på en stor emergerende kunne for eksempel være den coronakrise, som vi er på vej ud nu, som ingen havde set komme, men som kom, og som var stor, og som i høj grad ikke var planlagt for nogen, tror jeg.
Ja, præcis. Det er nemlig det her. Men den var jo ikke planlagt. Det var noget, der bare pludselig opstod. Men det vedrørte hele organisationer og ja, så også alle organisationer. Det kunne også have været en krise, som en enkelt virksomhed var i, som man også ville lægge op i den.
Jeg er jo særlig vild med som gammel idéhistoriker, at du hele tiden perspektiverer historisk, når du skal forstå en kontekst i organisationer, eller hvordan vi forstår forandringsledelse, eller hvordan vi forstår os selv som mennesker overhovedet, som værende i en organisation, nærmest filosofisk. Det kommer vi tilbage til. Men du nævner på et tidspunkt Heraklit, som er sådan en ældre herre fra den græske filosofi. Han har jo sagt på et tidspunkt, man kan ikke bade to gange i den samme flod. Kan du ikke indledningsvis gøre os lidt klog på, hvad det egentlig er, Heraklit, han kan fortælle os om i dag, det her med, at man ikke kan bade i den samme flod to gange? Hvad er det, man kan bruge det til? Du siger, alt flyder, alt er proces, alt er forandring i din. Hvad er det, vi skal forstå ved det her med, at vi ikke kan bade i den samme flod to gange?
Jamen, altså man kan sige, at det jeg gør, det er, at jeg trækker meget på det her procesfilosofi, og de er meget inspireret her i Klit. Og det er jo det her med, at det, man skal mere tænke det hele som i processer. Altså det hele tiden løbende sker, der er hele tiden, der er intet, der står stille, der er intet, der er stabil. Og det vil også sige, når man snakker forandringer, jamen så er det, der på et tidspunkt er en forandring, er det måske ikke på et andet tidspunkt. Og det er også ud over forandringsbegrebet, altså det er alting, alt er i flydende tilstand. Tid er lige pludselig en vigtig spiller og sådan noget. Hvor når man typisk snakker om organisationsforandringer, så ved vi alle, hvornår den startede, hvornår den sluttede, altså der er ligesom afgrænset. Hvor i det her mere procesfilosofiske perspektiv, jamen der kan man slet ikke se på det sådan. Og når vi snakker om det med floden, så er det jo det der med, at når du går, stiller dig to gange i den samme flod, jamen så har vandet jo noget nyt, der er sket noget rundt om. Så på den måde der er intet, der står stille.
Men hvad er det, der så bevæger sig? Fordi det er jo noget helt konkret i dit, og der kommer vi ind, uden at vi skal blive sådan fuldstændig filosofiske, men her i rum 1 kan vi jo godt tillade os at være lidt filosofiske alligevel. Det er jo vel oplevelserne, altså det er medarbejdernes oplevelse af forandringer, som skifter hele tiden. Du har nogle konkrete cases og eksempler. Kan du prøve at dykke ned i en af, hvordan det er, vi skal forstå det her med, at man hele tiden fortolker og ser oplevelsen på en anden måde?
Ja, altså man kan sige, hvad skal man kalde det, en af dimensionerne, når vi snakker om det her med det flydende. Jamen det er for eksempel, at når man oplever et eller andet og ser, okay, lige nu, denne her forandring, vi står over for, jeg er bange for, at jeg mister mit job, det bliver voldsomt det her. Når man så er i den, så kan det godt være, at man har en lidt anden holdning til det. Det skal nok gå, og jeg er mere spændt på, hvilket team jeg ender i eller noget. Og når du 3 år efter kigger tilbage, så kan det godt være, det var et lille bump på vejen, men det er slet ikke i det store billede af en stor forandring. Så allerede der begynder vi at kunne se det der flydende element i, at det, der ligger i for eksempel fremtiden, ikke er nødvendigvis den samme oplevelse, vi har af det, når vi ser det i fortiden. Så der er helt klart det der tidsperspektiv, det er en af tingene. Man kan sige, at det er jo også flydende på den måde, det er også flydende mellem individer, så det er ikke sikkert, at vi alle sammen ser på det samme som den samme forandringer. Vi fortolker dem forskelligt.
Det giver ekstremt god mening. Hvorfor er det så afgørende, at vi, og når jeg siger vi, så er det, hvis vi sidder over i organisationen og lytter til det her podcast og tænker, hvad er det med de mikroforandringer? Hvorfor er det så afgørende, at vi bliver opmærksomme på de her mikroforandringer som en del af agendaen, når vi laver større transformationsprogrammer i organisationer?
Jamen, det er jo faktisk noget af det, jeg synes, der er allervigtigst, fordi det er det her med, at vi også får spurgt, hvad er det for medarbejderne? Hvad er det, de synes, der hvad er det for nogle forandringer, som jeg kalder de radikale forandringer for den enkelte medarbejder? Hvad er det for nogle, de peger på? Altså man kan sige, hvis det er, man tænker sådan klassiske transformationer, så er det jo tit noget, man prøver at sige, det er det her, vi gerne vil have ud af det. Hvordan kan vi lave en plan, så vi kommer derhen? Og selvfølgelig kan man godt involvere medarbejdere undervejs. Det, jeg måske prøver at lægge op til, det er det her med at prøve at spørge, hvad er det, medarbejderen ser som store forandringer? Så hvis det er det her med, at man fjerner kaffeautomaten og sådan noget, jamen, så er det jo vigtigt, at det er tænkt ind, at man ikke negligerer de vigtige forandringer for medarbejdernes syn. Så jeg prøver meget at appellere til, at man tænker det her medarbejderblik ind, spørger medarbejderen, lytter til dem, ud over bare at involvere dem, som man ser de klassiske bottom-up-processer.
Ja, og det var, jeg studsede jo også over, da du brugte ordet radikal, for det plejer man jo at bruge som sådan rigtig top-down-agtige ord, ikke? Altså det er radikal innovation set fra organisationens perspektiv. Men du mener, det er jo faktisk radikalt i betydningen, at det er faktisk det, som står allermest i vejen, også eventuelt for de store transformationer, det er, hvis man overser den radikalitet, hvor medfolk faktisk oplever forandringerne set fra medarbejderperspektiv. Er det korrekt?
Ja, det er sådan en subjektiv fortolkning af, hvad er radikal forandringer? Altså, hvad synes den enkelte er den radikale forandring for en? Og det, der er interessant, det er, at det kunne være en kæmpe transformation, og alligevel peger medarbejderne på, at det er alle mulige andre ting, som netop er de her nære, som det er, at de er blevet sat sammen i Teams, eller nu skal de have nyt kontor igen, eller en af deres medarbejdere, eller kollega, eller et eller andet, blevet fyret, eller sådan noget. Og det er derfor, jeg prøver at bruge det her radikale, for man ligesom også forstår, jamen for medarbejderen, selvom vi kalder det mikroforandringer, så er det ikke små forandringer for dem. For dem er det de store, eller de radikale.
Stærkt. Vi vender tilbage i rum 2, og der skal vi prøve at kigge på, hvordan man kan arbejde med de her små, emergerende mikroforandringer, som er altså radikale set fra medarbejderne. Tak for rum 1, Signe.
Velbekomme.
Velkommen tilbage til rum 2, Signe.
Tak.
Kaffen smager stadig fantastisk. Ingen har taget den fra os. Der er altså ikke sket de store mikroforandringer her. Nu er vi jo et filosofisk hjørne, og Ville Sørensen, som er en dansk filosof, desværre afdød i dag, han sagde på et tidspunkt, hvis du ikke får det med dig, så får du det delvist imod dig. Og det er vel næsten logikken i mikroforandringer. Hvis man ikke får de her mikroforandringer med sig, så kan man faktisk få dem imod sig senere ned ad vejen. Og i det her rum, der skal vi snakke om, hvis du arbejder med adfærdsledelse, altså det vil sige det at arbejde eller med forandringsledelse, arbejde med at skabe optimale betingelser for, at mennesker kan ændre deres adfærd, så er mikroforandringer en central del af det, ifølge din bog. Og jeg har faktisk en tendens til, at jeg vil følge og give dig ret. Så lad os prøve at hoppe ind i og se, hvordan pokker kan vi så arbejde med dem.
Ja.
Du skriver på et tidspunkt, mikroforandringer åbner op for en kompleks tilgang til forandringer, hvor løsningen ikke er en plan eller en opskrift, men derimod en håndtering af de flydende forandringer, der findes i mikroprocesserne. Hvad pokker skal jeg gøre ved det, hvis jeg står over for en konkret forandring? Kan du ikke prøve at konkretisere, hvad det er, man skal gøre for at forstå den der kompleksitet nede i mikroprocesserne?
Jo, altså det ville jo være dejligt nemt, hvis vi kunne tage en opskrift og ligesom følge den, og så vidste vi, der var ret stor sandsynlighed for at lykkes med forandringen. Og man kan sige, det er jo lidt det klassiske ligger op til, hvor vi har sådan fasemodeller, og så kører man igennem. Og man kan sige, det kunne jeg jo desværre ikke lave, fordi så modsiger jo lidt mig selv. Men det, jeg så har gjort, det er, at jeg faktisk har prøvet at komme med nogle alternativer i hver kapitel, slutter af med lille dialogværktøj eller en refleksionsøvelse, hvor man ligesom får nogle spørgsmål. Hvad er det, man skal tænke over for at få sat fokus på de her mikroforandringer? Hvordan kan man for eksempel som leder tage en dialog med medarbejderne og ligesom spurgte ind til, hvad er det, der fylder for dig? Eller helt konkret, hvis vi tager sådan noget med, at man skal have nyt kontor, eller man skal have nyt storrumskontor, jamen man ligesom får spurgt ind til, jamen hvad fylder for dig? Hvad gør det så en god forandring? Er det, at du kommer til at sidde ved den samme kollega igen, eller er det, at du sidder i et lyssted, eller hvad er det, der betyder noget for dig?
Ja, så man kan jo næsten operere, nu skal vi ikke putte det ind i en fasemodel, fordi jeg ved godt, det er jo ikke at være tro mod opdraget i selve tilgangen her, men det er næsten sådan en fase 0, altså det er et niveau, før man overhovedet går i gang med at snakke om, hvad det er for nogle forandringer set fra organisationsperspektiv, at der skal man lige forstå medarbejdernes hverdag, forstår jeg.
Ja, eller det kunne også være den sidste fase. Altså selv når man har lavet en eller anden stor forandring, at man så stadig lige får taget hensyn til, når man nu har vi lavet den her nye, lad os sige, man gør det decentralt, man laver en helt ny organisationsstruktur, man flytter teams og sådan noget. Når man så går i gang med det mere lavpraktiske, som at give nye kontorer, at man så faktisk lige lægger en ekstra fase på, der siger, have en dialog med medarbejderne, hvordan kommer vi i mål med det sidste? Altså det, så det lavpraktiske rent faktisk får sin egen fase, og ikke bare bliver noget, der skal fikses.
Ja, og jeg tror, vi kender det alle sammen, det der med, at by the end of the day, så er vi jo meget optaget af det, der er lige foran os, og hvad går der fra os, og hvad sker der rundt omkring os, og det kan være svært ligesom at adressere, og du taler også om på et tidspunkt i bogen, at grunden til, at den viden eller de ting ikke bliver bragt i spil, er, at folk er nervøse eller bange for, at det er for trivielt eller banalt. Altså, hvad er det for nogle iagttagelser, du har gjort i din forskning ude i organisationen, der gør, at folk ikke kommer frem med nogle af de her mikroforandringer, når vi nu taler for eksempel en bottom-up-proces, hvor vi alle sammen er samlet, og der er god kaffe, og der er post-it notes, og det hele det spiller. Hvorfor er det, man ikke bringer nogle af de her mikroforandringer i spil, eller har en tendens til ikke at gøre det i hvert fald? Hvad kan du pege på der?
Jamen, man kan sige, at mange af de her forandringer, det er jo noget med, at det er topledelsen, der er med til at sætte det i gang. Nu skal vi have den her digitale transformation, der bliver tit kommunikeret om det, så alle er med på den her rejse, vi er på som organisation. Og på et eller andet tidspunkt køber alle jo mere eller mindre ind på det, eller i hvert fald så ved man godt, det er ligesom præmissen her i organisationen. Og så kan man sige, at tit når man kører sådan bottom-up-processer, hvor man netop inviterer ind til nogle workshops og skal have medarbejderens stemme med, jamen så er det jo på en eller anden måde givet, hvad er det for noget, vi skal snakke om? Jamen det er en digitale transformation, vi holder en workshop om. Hvad er det? Hvad er jeres holdning til det? Hvordan kan vi komme i mål med det? Bliver der kommunikeret nok? Altså, hvordan er lederinvolveringen og så videre? Men man kan sige, at det her med mikroforandringer, jamen det er så skridtet videre, fordi det er jo så måske, at man samtidig tænker, lad os lige sløjfe kaffeordningen, så sparer vi da lige nogle kroner og øre her. Men det er bare tit ikke, at workshop ligger op til det, fordi at de her, som man kunne kalde mikroforandringer, som at kaffeordningen bliver sløjfet, måske ligger hele uden for det her digitale transformationsscope. Men måske er der en sammenhæng af en eller anden årsag, som medarbejderne ikke får at vide. Men det er i hvert fald ikke en del af scopet på workshoppen, og derfor er det tit ikke noget, man får snakket om. Så det er måske også lige så meget, hvornår er det lige, man skulle afbryde et sådan ugentligt møde og sige, hey, jeg er altså ikke tilfreds med, den kaffeordning er blevet sløjfet. Det bliver tit noget, der virker lidt banalt, så det bliver lidt tidigt ihjel. Mm. Eller måske nærmere kun noget, man snakker mellem medarbejdere om i kaffepausen eller et eller andet.
Ja, og så kan det jo sådan set faktisk komme til at agere som sådan nogle små, utilsigtede benspænd i den videre forandringsproces, fordi det egentlig sætter sig igennem som en utilfredshed hos medarbejderne, eller en bekymring, eller sådan noget, man kan gå og ruminere lidt over, hvorfor man egentlig ikke kommer ud med det. Og så får man det, og det er derfor, jeg bruger Ville Sørensen her i starten, så får man det jo faktisk imod sig senere i processen, fordi så kan det jo godt være, at man ikke er så motiveret eller så interesseret i at gå med videre ind i de her forandringer, fordi der er noget, der står i vejen fra medarbejdersiden.
Ja, lige præcis. Altså det med kaffeordning, jeg synes, det er et godt eksempel, fordi det kan pege på mange ting. Altså både det her med, hvis det bliver lidt negligeret, som at det er jo ikke så vigtigt, det er jo bare en kop kaffe, og I kan jo stadig have for eksempel espresso med, eller hvad ved jeg. Både det her med, at det virker som om ledelsen negligerer det, det er ikke særlig så smart sådan medarbejdermæssigt, at der det gør i hvert fald ikke noget godt for samarbejdet. Så kan der også være det her med, at det virker som om, det er en del af en større besparelse, hvor medarbejderne når ud i, hvad er det næste, de sparer væk? Er det også medarbejdere, eller hvad er det, der kommer? Så kan man sige, der er også noget over den der kaffe. Altså, jamen det er måske det er det sociale, man har på arbejdspladsen, at man går sammen ned og køber en kop kaffe, eller man går sammen over og tager en 10-minutters kaffepause og snakker ved kaffemaskinerne. Der kan også være det her med kaffen, at det er måske ens lille. Det er der, hvor man får lidt ro, det er der er lidt nydelse, altså det er der, hvor man føler sig lidt forkælet, og man føler lidt som en lille gode, eller hvad ved jeg. Så der kan være rigtig mange ting i den der lille kaffe, men så snart ledelsen piller ved det, så sker der altså noget, og folk reagerer vidt forskelligt på det, men det er helt sikkert, at der er nogen, der har en holdning til det. Så ja, det kan netop komme imod dem.
Jeg tror, du har fuldstændig ret, fordi når man kigger ind, jeg har holdt en del webinar omkring vaner og trivsel her under corona, også i forhold til den her coronatræthed. Og det folk jo faktisk adresserer nu, det er, vi kan godt producere, vi kan faktisk også få det til at fungere, det virker langt hen ad vejen, men det vi savner, det er jo alle de små ting, alle de faktisk de radikale små mikroforandringer, den uformelle samtale, kaffemaskinen, der vi mødes. Så corona har jo også peget på, at vi mennesker hænger jo sammen igennem alle de små uformelle kontekster, og det er vel også alle de små uformelle kontekster, som lige pludselig kan fylde meget, og som i din optik hedder radikale forandringer eller mikroforandringer.
Jamen jeg er helt enig, altså corona er et virkelig godt eksempel på den måde. Der kan man i hvert fald tage den type mikroforandringer, jeg kalder rutineforandringer, og sige, at alle måtte fra den ene dag til den anden lave nye rutiner. Og man bliver nok effektiv, men der er helt sikkert også nogle ting, man måske ikke lige får lagt ind med de nye små kaffepauser, eller husk nu at gå ud og trække luft, og måske bliver man lige pludselig lidt for effektiv med de der teamsmøder og glemmer at holde pauser, eller et eller andet. Og man kan sige, at jeg har også en anden type forandringer, mikroforandringer, jeg kalder relationelle, og det er det her med, at en del af sit arbejde, det er for mange, at man har nogle sociale relationer, og man får set nogle andre mennesker, og man hygger sig med kollegaerne og lederen for eksempel og sådan noget. Og så snart vi går ind og piller ved det, og man kun ses virtuelt, så går der noget tabt. Og jeg tror, at rigtig mange også kan sige, at den sociale del af arbejdet, det er ikke det samme virtuelt. Og man kan prøve nok så meget med fredagsbar, det er bare ikke altid, det bliver det samme. Så corona er et klasse eksempel på, hvordan der skete, hvordan mange har oplevet forskellige mikroforandringer. Og jeg tror også, det er et godt eksempel til at se, at det der for dig, Henrik, var en stor forandring, en radikal forandring, en mikroforandring, det er noget andet for mig.
Ja, på den måde bliver corona jo en forandring, der bliver ved med at give en gave, der bliver ved med at give fremadrettet, også som vi vil genfortolke, tale om, og som faktisk viser det perspektiv, du arbejder med i din bog, hvis vi skal svinge os op her til sidst i rum 2 til det procesfilosofiske, at corona evalueres som en ting nu. Det evalueres om 3 måneder som noget andet, og om et halvt år som noget tredje. Men der er ingen tvivl om, at det uformelle, det at være sammen med mennesker i rum, fysisk og så videre, vil for altid for os corona-definerede generation her betyde noget andet efter corona, end det gjorde før.
Ja, lige præcis, og man kan sige, det er måske allerede svært nu at huske, hvordan det var, dengang det ramte. Altså, i den første måned efter, hvor vi var hjemme, der synes vi, det hele var lidt eksotisk, og man var super effektiv med de der teamsmøder og sådan noget. Og nu er der netop den der coronatræthed, som måske også gør, at vi ser på det på en anden måde. Så nu er det måske virkelig det sociale, vi hungrer efter, og lige pludselig er det altså ikke lige så eksotisk at være sammen med familien 24-7, som det var i starten. Så på den måde, og vi kan også godt genfortolke, hvad er det, vi synes, der er de store forandringer i coronaen. Vi har simpelthen glemt, hvordan det føltes, da vi stod i det i starten.
Super. Her til sidst i rum 2 er jeg jo lidt nysgerrig. Jeg har skrevet en bog, som de fleste nok ved, der lytter til det her podcast, der hedder Få det til at ske. Og så sidder jeg og læser ned igennem din bog, og er sådan ved at være til sidst, omkring siden 140-50 stykker derhenad. Og jeg er fuldstændig enig i, at vi ikke kan styre alt. Der er også noget, der er emergent ind i strategiske forandringer, ting, der simpelthen kommer i vejen, noget vi ikke havde forudset. Og det skal vi heller ikke. Vi skal netop prøve at designe forandringer, tror jeg, med det menneskelige blik forrest, altså bottom up, med hvordan ser de i virkeligheden. Og i den sammenhæng er jeg blevet meget inspireret af de begreb om mikrohandlinger. Mikroforandringer, som i høj grad også inspirerer det begreb, jeg arbejder med, nemlig mikrohandlinger. Det, der er så interessant her, det er, at på et tidspunkt, så skriver du, jeg er nemlig ikke sikker på, at vi mener det samme der, derfor vil jeg godt lige dykke ned i det. Du skriver omkring det her, for det til at ske, og nu citerer jeg, at forandringer skal håndteres igennem en lad-ske-tilgang. Okay? Så det vil sige, der sidder jeg og tænker, okay, kommer hun nu med en forslag til, at vi bare skal lade det hele sejle, lade det ske, eller lade det svømme, og lade det bare ikke sætte nogen rammer om nogen ting. Hvad er det, du ligger i det her med at bare lade forandringen ske? Hvordan er det, vi skal forstå det? For jeg tænker ikke, at du bare siger, anything goes. Der må ligge et eller andet helt specielt i det her lad-ske-tilgang.
Ja, men der er meget inspireret af en procesfilosof, der hedder Robert Chia. Og det, han siger med det her lad det ske tilgang, det er det her med, at vi kan ikke styre forandringerne. Og det ligger jo lidt i det procesfilosofiske. De sker hele tiden. De er markerende, og de ligger også i mikroprocesseren, så der opstår hele tiden nogle små forandringer og sådan noget. Så tanken er egentlig ikke, at vi skal prøve at stoppe det eller gøre noget stabil. Tanken er, at de sker, men vi skal finde ud af, hvordan vi så, hvad kan man sige, bedst håndterer dem, og hvordan vi også lader dem ske på den rigtige måde. Så jeg vil sige, det er jo ikke fordi, jeg tænker, at der ikke skal være strategiske forandringer eller ikke digitale transformationer. Jeg prøver bare ligesom at belyse, der sker også meget andet, som vi ikke kan. Vi kan ikke styre det, vi kan i hvert fald ikke stoppe det. Og det er det, jeg prøver med den her, lad det ske, sige, okay, men der sker hele tiden forandringer. Vi kunne heller ikke være herre over corona, men hvordan kommer man hurtigt ind i en eller anden rolle, for eksempel som leder, og siger, vi kan ikke stoppe det, vi kan ikke bede alle medarbejdere komme 100% tilbage og være der fysisk, men hvordan får vi på en eller anden måde arbejdet med forandringerne? Hvordan kan vi håndtere det, så for eksempel vi får belyst, hvad er det for nogle forandringer, der fylder for medarbejderne? Hvordan kan vi spørge ind til dem, så de får lov at pege på de store eller de radikale forandringer for dem, frem for at vi bare kører ind over med en opskrift og siger, nu har vi i hvert fald taget højde for det vigtigste.
Perfekt. Jamen, tak for det i rum 2, Signe.
Værsgo.
Velkommen tilbage til rum 3, Signe.
Tak.
Jeg synes, at når man først har hørt eller set det der ord mikroforandringer for sig, så kan man ikke få det ligesom væk. Man kan ikke få det til at forsvinde. Og det er jo sikkert også en del af strategien med at lave en bog om mikroforandringer, fordi det er vigtigt, at vi som vi, der arbejder med forandringer, de vi, der arbejder med mennesker, vi lærer ligesom at få blik for det, der faktisk betyder noget for os alle sammen, hver især individuelt, og få det blik ind. Her til sidst i rum 3 skal vi kigge på, hvordan kan man så gøre det helt konkret? Og jeg ved, at du er ikke så meget til råd og det der bestandte ting, fordi man kan jo ikke nødvendigvis kigge på, hvordan andre har gjort, og så kopiere det, og så gå ud og gøre det. Det vil næsten være sådan en liste. Så det er mere spørgsmål eller iagttagelser eller refleksioner, som du tænker dig, at man kan gøre, hvis man har set og hørt det her podcast, og nu skal til strategimøde lige om lidt, og man skal ind og introducere det, det her med mikroforandringer. Hvad er det første, man så kunne gøre i forhold til at smide det på bordet i sit forandringsteam, når man arbejder nede i en organisation?
Jamen, jeg synes helt klart, det her med, altså allerførste skridt er simpelthen at sige, man må ikke negligere, at der er mikroforandringer. Altså selv de der små forandringer, der kan virke banal, er det ikke nødvendigvis for både medarbejdere og ledere og sådan noget. Så man ligesom får et eller andet sprog for, at det giver plads til, at der findes en type forandringer, som er på papiret små, men som er radikalt store for medarbejdere og ledere.
Så et, negligere aldrig mikroforandringer, bring dem i spil. Nummer to, hvad skal det være, Signe?
Jamen det må så være det her med, altså at man faktisk også, det har jeg ikke kommet så meget ind på i dag, men man også ligesom siger, lad os sige, at vi har en digital transformation, og det ender i det her lidt mere lavpraktiske med, at måske er der nogle rutiner, der skal laves om, nogle dagligdagsopgaver for en masse medarbejdere, fordi det netop skal være laves digitalt. Lad os sige, at man er sygeplejerske, og pludselig skal man dokumentere mere eller sådan noget. Og der synes jeg det her med, hvis man ligesom prøver at sige, kan vi lave linket? Kan vi være mere eksplicite om, så når der er nogle ting, der skal dokumenteres digitalt, eller man får nye pladser på i storrumskontoret, eller et eller andet, at man prøver at lave et mere klart link tilbage til de store strategiske forandringer. At man hjælper med at sige, kaffeordningen, at vi sparer den væk, det er en del af det her. Så man prøver ligesom at forklare det, i stedet for at sige, at det er bare noget, der skal fikses. Men så, ligesom give plads til de lavpraktiske ting også.
Ja, give plads til de lavpraktiske ting, og råd nummer to kommer måske samle op til at sige, byg bro mellem mikro og makro for den enkelte.
Ja, i hvert fald prøv at sætte det op i et større perspektiv, og netop, det er jo også sådan en erkendelse af, at man ikke må negligere det, men man ligesom prøver at sætte ord på, hvordan er det en del af en større sammenhæng.
Yes. Og råd nummer tre, eller spørgsmål nummer tre, refleksion nummer tre, hvad tænker du, det skal være, Signe?
Jamen, altså nu har jeg jo oplevet en del medarbejdere, når de fortæller om det her, de så ser som radikale forandringer, at det jo tit bunder, altså det bliver gjort stort, fordi det bunder en usikkerhed eller en uvished om, hvad betyder det? Hvad betyder det, at de sparer noget væk? Eller hvad betyder det, at vi nu igen rykker rundt eller et eller andet? Og der synes jeg det her med, hvis man kan blive bedre til som ledelse at sætte ord på, ja, det er lidt i forlængelse af det andet, men i hvert fald det her med også at snakke om fremtiden. Hvad er det, der er sikkert? Hvad er det, der er usikkert? Så medarbejderen føler, at de er taget med. Altså, så man prøver at gøre det mere klart, at prøve at viske noget af den her uvished væk. Fordi det tit bliver, det er ikke sådan, jeg tænker, man skal komme med nye store visioner. Det er simpelthen bare at give et sprog igen til det her med de her mikroforandringer. Hvad er det for noget, og hvad er det også fremtiden byder på? Bliver vi ved med at rykke rundt? Er det en del af noget større? Hvad er det næste, der sker?
Så det er noget med at hjælpe til at se det usete, og fokusere på det også, og samtale om det, og bevidstgøre det gennem sproget.
Ja, og især det her med fremtiden. Jeg kan se, det med de mest peger på, det er noget, der ikke er sket, nogle forandringer, der ikke er sket endnu. Så ikke bare snakke om, når det er skift, når kaffeordningen er fjernet, eller et eller andet, men også prøve at se fremad. Hvad kommer til at ske? Tag medarbejderne med. Giv dem en fornemmelse af, hvad venter der? Fordi at det netop tit bliver negligeret, de her mikroforandringer. Så det er tit noget, der rammer fra den ene dag til den anden. Men prøv at fortælle lidt mere om fremtiden, uden det bliver en ny vision, men mere sådan også på det lavpraktiske. Gør plads til, at der også bliver talt om fremtiden på det niveau.
Ja, så fortæl om fremtiden fra mikroforandringsperspektiv.
Ja, lige præcis.
Super. Jamen tak for det, Signe. Jeg synes, det har været helt fantastisk inspirerende at snakke med dig i dag. Vi har lige været igennem en kæmpe, og er delvis lige stadigvæk i en kæmpe makro-emergerende forandring, nemlig corona. Og det sjove er, at du har skrevet en bog om mikroforandringer, jeg har skrevet en bog om mikrohandlinger, så på en eller anden måde er det der mikro, både i mikrobeslutninger og mikroprocesser, det er ligesom blevet accentueret af en makrooplevelse. Det synes jeg i sig selv er et paradoks måske at være at tænke over her, så tak for i hvert fald for din inspirerende og medrivende introduktion til ordet mikroforandringer, Signe.
Tak for selv nu. Tak, Henrik.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang.
Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.